що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Щоранку о 10-й після новин маємо можливість поспілкуватися в прямому ефірі Світлого Радіо на ту чи іншу тему. Сьогодні Всесвітній день моря відзначається в останній четвер вересня. Отже, ми і море. Чи любите ви море? І якщо так, то за що або чому? Що саме ви любите в морі? Чи любили ви бувати на морському узбережжі? Чому, читаючи Біблію, виникає таке враження, що автори, які писали ці книги, моря недолюблювали? Наприклад, у мене був друг, який любив море, він серфінгом займався. І він ніяк не міг второпати, чому в книзі Об'явлення написано, що от в тому новому світі, який описується, там описується прекрасне місто, Єрусалим, все, і нова земля, і написано, що моря вже немає. І він просто бідкався, він казав, ну як же так? І він каже, що аж просто, ну як ось, а що ж там робити? Я ж люблю серфінг, я люблю море. От ніяк він не міг збагнути. З нами Анна, здравствуйте.
Доброго дня. Біблія починається з моря. Бог в перший тиждень створив воду, сплошне море. Через море проходять євреї з Єгипту. Ісус теж часто бував на морі. В одному з оповідань на Світлому радіо Еммануїл герой говорить: там море – це просто вода, а ви – вода – це свята стихія. Без харчів людина може жити місяць, а без води – тиждень. Це єдина стихія, яка весь час поповнюється небом, Богом, у вигляді дощу і снігу. Усі моря попересихали, якби не було дощу і снігу. Ну, особисто я бачила Чорне, Каспійське, Балтійське моря. І якщо можна назвати Байкал, його іноді називають морем, то і Байкал бачила. Але мені більше подобаються річки, озера, ставки. Тому що вони якісь рідніші. Біля них і кущики, біля них і травка, біля них і пташки літають, а море дійсно це як наче у великій-великій ванні. І люблю дуже плавати. Однією людиною я була прозвана японським словом «Мідзуона», тобто водяна жінка. А те, що євреї не люблять море, то їм Бог і подарував мертве море. Правда, воно лікувальне. Дякую за увагу.
Дякую. Мені здається, що вони, може, оце мертве морем і не називали. Це ми так і зараз його називаємо. Може, вони його називали озеро Вогняне. Там за переданнями були міста Содом і Гомора, десь в тій місцині колись, зруйновані от вогнем з неба. Хто його знає? Але да, це унікальне місце, насправді, найглибше місце на землі. Якби, ну, якщо брати рівень моря, так, за нуль, то це така глибока западина. Отже, ваше ставлення до моря, чи любите ви море, бувати на морі, і через що, читаючи Біблію, таке враження, що море все-таки згадується більше в негативних контекстах і коннотаціях у зв'язках. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я б хотів би, звісно, вже представитися позивним «Дід Пчела», бо Олександр Шостки вже щось забагато дзвонить. Ну, ладно. Це не по темі. Я хотів розповісти про своє відношення до моря і чому євреї так, на мою думку. От дивіться, у мене брат служив на Северному флоті. Він старше на 10 років. Коли прийшов він з флоту, я дуже його слухав і дуже полюбив море. Полюбив море і читав книжки, і це все, путешествия, все-все-все. Але потім, коли я ближе познайомився з Ісусом Христом, я дуже полюбив пустиню. І море мені не цікавить. Я їздив на море, їздив, відпочивав, мені подобається, але вже не торкається мого серця, не торкається. Мені тепер пустиня
и жара. Даже жарко мне, я представляю, как Иисус в пустыне. И это мне все, пустыня, все, море мне уже не цікавит. Ну, это таки моя думка. А дивиться евреи. Авраам, он больше по пустыне. Будем казати, батько евреев. Это багато что значит. Потом, такая линия прослеживается. Филистимляне, у них два порта. Здається, там був дуже великий Сідом і Тір. І дуже часто в Біблії пишеться про Тір з негативної точки зрення. Чому? Тому що він був портовий город, там багато що, багатий дуже був город. Ну, як завжди, торговля – це багато то. І всі, вони всі сильно багато жили, і вони не признавали Бога. Як би так, в общем, пробачте, що може кого обідів цим. І я вважаю, що тому і євреї, ну, бачите, філістимляні їхні найбільші враги, а вони, філістимляні, опирались на море, а євреї більше в пустині. І тому я вважаю, вони собі компенсацію, два в цих моря, даже і там, де рибаки рибачили, вони називали море, хоча то обикновенне, дуже маленьке, і так само і салона з моря вони називають море, ну, щоб у людей є і в нас хай буде. Я вважаю, що так. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Олександре. Ну, я б не сказав, що маленький. Я, звичайно, не був там і на власні очі не бачив, але справляє враження досить великого озера. Я маю на увазі Галілейське або Генесарецьке там, чи Тивіряцьке, його там по-різному називали. Я думаю, там з назв з 10 можна назбирати. От, а з приводу, то євреї дійсно народ землі. От для них земля – це святе. Ерец Ізраїль – земля. Тобто люди пасли кіз в горах там десь, садили виноградники, фігові дерева і так далі. І, здається, там був лише один такий момент в історії, це як описується царство Соломона, що він вступив в союз. Тоді союзи були, як правило, через шлюби укладались. Не можна було просто домовлятися, треба було родичатися. З фінікійським царем, той йому ливанські кедри доправляв, і вони разом, тобто Соломон долучився до будування флоту. Значить, і не де-небудь, а на Червоному морі фінікійцям це було цікаво, бо Середземне і так їм уже належало. І Тир і Сидон – це не філістимлянські, не філістимські міста, а фінікійські. Це інший народ. От, а філістимляни теж народи моря, так, ну, у них інші були міста там трошки південніше, на узбережжі. Тобто, фактично, до моря євреї, до Середземного, довгий час, сотні, тисячі років, не мали доступу. Там жили інші народи, морські народи, які були мореплавцями з діда-прадіда. Маємо дзвінок, з нами Ольга, Харків. Здравствуйте.
Добрий день. Хочу сказать, что сама я на море была за всю свою жизнь не так часто, но ездили отдыхать, и это было хорошо. А вот знаете, когда смотришь снимки, смотришь ролики, вид сверху, когда читаешь Писание и начинаешь понимать, что море таит в себе такую опасность, это так, такая нестабильная стихия, если оно сверху такое вот занимает такую большую площадь, такое огромное, каково же оно еще, когда идет в глубину, какая-то масса воды. И мне кажется, что именно поэтому, что вот море, оно такое вот таящее в себе угрозу, оно именно упоминается в таком негативном контексте. И поэтому, когда будет стеклянное море, это спокойно, это стабильно. Це такий мій взгляд. Мені кажеться, що от так от. Спасибо большое.
Дякую. А можливо, коли люди бачили повний штиль на морі, вони говорили, подивись, море як скло чи як кришталь. Таке просто лагідне. Насправді так. Люди переживали всякі стихії, шторми на морі бувають. Навіть на маленькому, умовно кажучи, Галілейському морі і також бувають шторми, вітер налітає. От, і ну, виходить, що земля, вона більш стабільна. Хоча бувають землетруси там і різні інші речі, але ну, все-таки навіть греки, хоч вони і більше плавали, бо там же ж у них це Егейське море, вони говорили так, що є люди живі, є мертві, а ким же ми будемо рахувати тих, що пливуть? Тобто десь поміж, тому що вони в цій, якби, в нестабільній стихії морській знаходяться.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Сьогодні, в четвер останнього тижня вересня, відзначається Всесвітній день моря. Ми говоримо про наші, якби, взаємини з цією стихією, з морем. Чи подобається вам море, чи любите, любили ви бувати на морі? Що ви любите в морі, якщо любите, звичайно, і чому? Читаючи Біблію, здається, що море найчастіше згадується в якомусь негативному контексті. Наприклад, якісь там злі язичницькі народи порівнюються з морем, що вони шумлять, що вони плескочуть, як ті морські хвилі. Море порівнюється з якимось чудовиськом, йдеться про якогось чудовиська Левіафана, якого приборкує Всевишній, і так далі. Чому, на вашу думку, євреї, якби, море, ну, не те, що недолюблювали, але для них воно було більше якось негативно забарвлене? Чи любите ви море, чи любили бувати на морі? А що вам в морі найбільше подобається? І через що, як ви вважаєте, в Біблії море нерідко згадується саме в негативній коннотації? Вже було сказано, що це стихія, людина відчувала її загрозливість, ну і людина все-таки не дельфін, в морі вона не живе, вона живе на суші. Тому якщо якимось народом і дісталася полоска біля моря, як от фінікійці, филистимляни, то ці люди, напевно, хочеш не хочеш, мали море любити, з ним якось дружити, і тому що в морі вони видобували свої багатства. Були мореплавцями, виловлювали там якісь мушлі, щоб фарбувати царські багряниці, або ловили перли, діставали. До речі, про перли в Біблії є. Ну, туди, значить, довозили щось царям і купцям, багатіям. Якісь такі рідкісні, раритетні речі. Отже, мені здається, що читаючи Біблію, особливо книги пророків і псалми, ми вбачаємо відгомін якоїсь релігійно-міфологічної полеміки з оточуючими народами, з їхньою міфологією, або навіть не полеміки, а, як би сказати, ну, такої певної спорідненості в тому сенсі, що в міфах багатьох древніх народів, в Межиріччі, в Ханаані, були історії про божество, яке перемагає море і при цьому розділяє його. І тема розділення моря, вона от дуже розповсюджена як в міфології тих древніх народів Близького Сходу, так і, власне, в біблійних книгах розділив море. Щоправда, в біблійних книгах розділення моря пов'язується саме з народженням ізраїльського народу, як такого монолітного суспільства, яке об'єднане ось цим союзом з Богом, обіцянками виконувати свою частину цього договору, вибавленням з рабства і таким чином народженням, ну, фактично, народженням нації. Дозвольте таке слово, якби, сучасне використати, може, це і анахронізм, але народженням єдиної спільноти з єдиними законами. Тоді, як в міфології древніх народів, які оточували євреїв, це була міфологічна історія про створення світу, що світ створений з моря, фактично з води. До речі, ця концепція, вона повторюється і в Біблії, в посланні Петра, що перший світ був створений з води і водою. Але, як ми сказали, море в господарстві, якби, важко використовувати, бо вода солона. І опріснювати її люди тоді ще не вміли. Та і зараз це досить, якби, дорого коштуватиме, тому і, можливо, нерентабельним є поки що. Але людина, якби, на все дивилась з такої прагматичної точки зору. Ну, наприклад, Ісус каже про добре дерево і погане дерево. Чим же погане дерево погане? Тільки тим, що я не можу з нього їсти плодів. А так, в принципі, воно більше нічим не погане. Сьогодні Всесвітній день моря. Чи любите ви море? Якщо так, то чи думали ви за що? Що вам особливо подобається? Скажімо, хтось любить плавати, хтось любить пірнати з аквалангом, а хтось любить просто походити по бережку, подихати морським бризом і позбирати якісь там камінчики або мушлі. І ми також говоримо про море в Біблії. Чому в книзі Об'явлення написано, що моря вже нема? А що ж робити тим, хто любить море? Вони виходять обділені. З нами Леся, здравствуйте.
Слава Ісусу, вітання, світле радіо, натхнення і всіх благ, і перемоги всім швидкої. Тепер про море. Я, ви знаєте, мала бути рибкою, бо я дуже і дуже люблю море. Була на морі, була, ну, немало. От, в нас на роботі давали путівки, там до 10%, і їздила на море. І ви знаєте, чому я люблю море? Я так стояла на березі моря і дивлюсь, воно таке безкрає, таке широке, і в мене роздуми. І дуже часто молили за свою Україну, за нашу... за наше майбутнє. Самі ізраїльтяни, ви знаєте, вони так привикли, вони не дуже навіть заграють, а я в воді плаваю, а один грузин каже: «Леся, та що ти не вилазиш з води?» Кажу: «Бо я так люблю». А вони, ви знаєте, заграють більше, вони не дуже так за морем. Але море – це прекрасно. І рибка, як кажуть, і ми були на екскурсії, плавали по Галилейському морю, от на кораблі, там ми причащалися, і тут так було блажене, так запам'ятала, та так зробили кораблі, ну, як Ісус Христос колись плив, і так все екскурсовод розказував, і там, знаєте, така якась акустика, така якась, ну, таке бачення того, що ти нібито попадаєш в біблійний світ, і дуже так блаженно. І я хочу сказати, що дітки наші люблять море, і мені б хотілося, щоб скоро в нас стала перемога, і люди поїхали, відпочили, і діток своїх. І хай все буде добре, радості, щастя, натхнення. Борімося, поборемо, і поїдемо всі відпочивати на море. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, пані Леся. Всесвітній день моря, тож наша розмова про море, про наше ставлення і асоціації, пов'язані з морем, і про ставлення і асоціації людей, які писали біблійні книги, книги пророків, псалми, книги п'ятикнижжя і так далі. І думки, які там зустрічаються про море, якісь порівняння, пов'язані з морем. І ми вже сказали, що, напевно, чимало таких відгомонів, якоїсь такої своєрідної полеміки з використанням міфологічних образів тогочасних оточуючих народів. В посланні Петра сказано, що світ був створений з води і водою. І в п'ятикнижі, в книзі «Буття» ми не знаходимо такого прямого тексту, що Бог створив воду. Він створив небо і землю. Такими словами, цим поняттям, тодішні люди, вони якби зображували в, ну, фактично впорядкований, організований Всесвіт, Вселенну. Так, грецьке слово «космос» однокорінне зі словом «космео». Від «космео» це дієслово «я прикрашаю». Ми сьогодні використовуємо слово «косметика», «прикрашання». От, тобто це щось прикрашене, це щось впорядковане. Тоді, як море могло виступати образом такої хаотичної, неприборканої, первісної стихії, фактично якоїсь праматерії, такий первісний океан, невпорядкований, хаотичний і так далі. І тому, можливо, так багато образів, що Бог начебто, ну, не бореться і не воює, а, як би це сказати, приборкує, скажімо так, і впорядковує цю стихію, він розділяє її. Так, небо і земля – це вже от така тверда більш-менш пара, така більш стабільна. Звичайно, цей образ, він відрізняється від того, що ми сьогодні маємо на увазі, коли говоримо про море. Конкретно, поїхали там до Одеси на Чорне море. Але, бачите, в біблійній мові воно все якби переплетене, і коли автори пишуть, ті чи інші автори, в тому чи іншому уривку, треба ще розібратися, що вони мають на увазі. Іноді мається на увазі реальне море, що мореплавці пливуть на кораблі, здіймається шторм, і вони моляться, як в книзі Йова написано, що мореплавці почали молитися кожен своїм богам про спасіння волати. І псалмоспівець каже, і він чує їхні молитви і вибавляє від смерті їхнє життя, і вони щасливі, що припливли до омріяного берега. Причому, в принципі, століттями все це продовжувалося, та і зараз бувають корабле трощі в океані в ряди годи. А коли люди плавали під вітрилами, під дерев'яними мішками, щоглами, це було все ще більш актуально. Сьогодні ж ми, як правило, якщо їдемо на море, то як туристи, просто помочити ніжки на бережковій. І це зовсім не є таким вже небезпечним, як от оці пригоди з мореплавством в стародавньому світі. Тому у нас і зовсім інші такі більш лагідні, приємні спогади і асоціації, думки і почуття, пов'язані з морем, напевно. Біблійні конотації з морем, як правило, це символ якоїсь неприборканої хаотичної стихії, яку Бог обмежує, кладе кордони. І людська гордість пов'язується з морем, що горда душа, вона не заспокоїться, немов ті морські хвилі, вона плескоче. Навіть в Новий Заповіт цей образ увійшов в книгу послання Юди, що нечестивці або грішники, вони як ті морські хвилі, що піну викидають і якісь там водорості, якийсь бруд на берег виплескують. Таке порівняння теж негативне. Отже, ми говоримо, з чим це може бути пов'язане. Ось таке, якби, пов'язування моря з чимось небажаним. Навіть в книзі Об'явлення, коли описується нова земля і нове небо, сказано, що і моря вже нема. Тобто вже не поїдеш на морько. В Біблії, яка написана єврейською мовою, маю на увазі в Старому Заповіті, море – це ям. Так євреї називали море. А Ханаанеї, жителі Ханаану і Угариту, ям, море, мали як божество. Тобто це був Бог, якого так і називали ям або ямму. І це було божество якби річок і морів, морів перш за все. Його шанували не тільки в Угариті, це все сусіди євреїв, а і в Фінікії, і на всьому сирійському узбережжі Середземного моря. Оскільки господарство цих приморських регіонів, в першу чергу залежало саме від моря, від морської торгівлі та рибальства. І, звичайно, при різних описах цього ямму було якби дві риси. Одна – це спокій, це коли літо і море придатне для далеких морських подорожей, для рибальства. І буря – образ зимового моря, яким краще не плавати. Ми навіть читаємо в книзі «Дії», в так званих уривках «Ми» про подорожі апостола Павла кораблем, що римські кораблі вже в першому столітті нашої ери, тільки при перших ознаках наближення осені і осінніх бурь, вони намагалися зайти в якусь найбільш зручну гавань, і люди зимували там, тобто проводили кілька місяців, очікуючи, коли можна буде плисти далі. Так от, у народів Ханаану, в угарицьких міфах розповідається про протистояння Баала, що значить Господь або пан чи хазяїн, оцьому ямму, морю. Море, значить, вирішило побудувати собі якийсь палац і таким чином проголосити свою зверхність над всіма іншими силами і стихіями, які тоді люди, жителі Ханаану, обожествляли, тобто наділяли їх якимись іменами і уявляли у вигляді якихось людиноподібних, тільки набагато сильніших, красивіших і досконаліших істот. Врешті-решт цей Бог землі, він перемагає морську стихію, і таким чином він зацарював, а не море, як символ такої хаотичної стихії, непридатної для життя людини. В Біблії ми також бачимо багато образів, які зображають Бога, який приборкує морську стихію або навіть розсікає, розділяє. Він закрив море воротами і поставив над ним сторожу, так що воно не може свою хаотичність проявляти більш, ніж йому дозволено. В книзі Йова багато згадується море, наприклад, книга Йова, 7 розділ, 12 текст. Йов каже: «Хіба ж я море, чи чудовисько морське, що ти поставив сторожу наді мною?» Також цікавий момент, що в синодальному перекладі слово «море» замінювалось. Наприклад, Йова 14:11. «Уходять води моря, і річка висихає». Тут замінили в синодальному перекладі слово «море» словом «озеро». Напевно, може, не зрозумівши такого міфологічного контексту, адже в багатьох тамтешніх народів був так званий «цар море» і «князь ріка». Отже, сьогодні Всесвітній день моря. Чи любите ви бувати на морі, чи любили, може, щось змінилося, як Олександр сказав, що були часи, коли марив морем, але ми міняємося з часом, це правда.
Інтерактивна година.
Море в Біблії і море в нашому житті. Чи любите ви море? Чому єврейські автори біблійних книг Старого Заповіту асоціювали море з якимось чудовиськом і з чимось, ну, щонайменше небезпечним, що Богові потрібно приборкувати? З нами Клавдія, здрастуйте.
Добрий день, Світле Радіво. Я зараз нахожусь на Черкащині і слухаю через спутникову антенну, так що я молюся за те, щоб було і так само, щоб було, ну, через спутник передавалося, щоб не було задолженості, так, і почула, що помагаю, як можу. Боже, і я просто сьогодні так тема, просто думала, що десь піти мені треба було, але це моя любима тема море. І до цієї війни, то я просто наскільки любила море, ще з молодих років їздила на море. Ну, звичайно, тут нас, Криму, там Одеса. І мені цим це воно, це море, тим, що я там дуже зустрічалася з Богом. І наскільки це воно мене пронизило, дуже діяло. Там завжди вставала рано, ішла на море, молилася. І зустрічала сонце, і захід, і проводжала, і до скільки можна, просто там навіть засипала на морі, Господь. Люблю плавати. І зараз дуже участвую в молитвах усіх. І навіть якщо на маленькому тут озері, де в нас знаходиться біля нашого села, я плаваю, я завжди молюся і споминаю море. Нема такого дня, щоб я його не споминала, побачу воду. І я вірю, що Господь сотворив це море і руки соткали його сушу для людини. Бо тому, що там вода, я знаю, що я просто по складу свого здоров'я сюди було, коли їдеш, якась там рука, нога від праці, щось там таке. Ну ти коли побуваєш в цій воді морській, воно просто проникає так, як... І все проходить, Господь він сотворив для лікування, для те, щоб ми наслаждалися, що такий Господь великий, мужній і великий сотворив це море, Господь. І я вірю, що просто зараз цей час ми переживаємо, Господь, де йдуть ті кораблі, про все. Це не для того Господь сотворив море. І я вірю, що добро, воно переможе це зло, і море буде вільне для всіх наших людей, для всіх України, для нашої України. І ми зможемо їхати туди і славити Бога, і благодарити Богу за те, що Він це сотворив, і буде перемога. І я молю за цю перемогу, за море, тому що це дуже, воно мені наповнює серце моє, Господь. Дякуємо, Господь, тобі, щоб усі люди участвували в молитвах і не були рівнодушні до того, що зараз діє, іде війна. Ось, і за це ми молимося, Господь, за свободу нашої України, Господь, і за море. Амінь.
Дякуємо, Лія. Сьогодні говоримо про море. З нами Поліна. Здравствуйте.
Доброго дня, світле радіо слушателі. Слава Господу Ісусу Христу. Во веки веков. По поводу вот этой темы о море, мне хотелось бы сказать такое, что, конечно, море – это всегда было прекрасное такое, ну, чувство, если, ну, вспоминание о море, и когда бываешь на море, очень хорошее чувство возникает, когда и всегда старался туда, вот, в общем-то, попасть при возможности, отдохнуть. И особенно, когда море такое, знаете, не сильно бурлящее, так небольшие волны, и когда солнце, и оно отражается в волнах, и тебе легко вот на волнах лежать, качаться. Ну, это, конечно, такое благословение получают многие, я так понимаю. Но я думаю, что раз написано, что моря уже не будет, значит, оно уже не нужно. Я понимаю так, что вот пока человек не согрешил, законы бытия, которые вот Бог планировал, они были одни. Но когда он согрешил человек, то законы вот эти жизни, бытия, они изменились кардинально. Но насколько это все сопоставить, то это, конечно, мы так глубоко не можем. Но то, что это изменилось, это точно. И на новой земле, если мы читаем в Откровении 21 главы, там уже, ну, совсем другой порядок жизни будет, другой порядок вещей. Не будет, значит, земля будет новая, небо будет новое, Моря не будет, ночи не будет, только будет светить агнец. Тело у спасенных, я вот так думаю, что оно, возможно, будет такое духовное тело, и в белой одежде блестящей. То есть вот море уже такого, ну как бы оно, необходимости в нем не будет. Но то, что оно было, ну это благословение Божье, потому что Бог все равно, хоть человек согрешил, но он во всем том, что было для человека, все равно он, Господь приготовил, чтобы человек находил хорошее во всем, и в море тоже. И слава Богу, вот многие же любят море. Но если говорить уже о новой жизни, если так предполагать и мыслить, то там только нужна будет уже вода жизни, которая вот течет от престола Бога Ягнца. И это вода светлая, чистая, как кристалл. Вот это она, только она новому человеку, вот человеку в Царстве Небесном, только вот она нужна будет. А за то, что есть море сейчас, и спасибо Богу, слава Богу, благодарение Богу за то, что все равно, несмотря на то, что человек грешил, все равно он получал и благословение, и в том числе и через море. Но жалко, конечно, что человек это не оценил в достаточной мере, потому что моря, океаны очень загрязнены, и это очень плохо. И я думаю, что в таком состоянии, конечно, ничего оставлять нельзя. Ну, у Бога все равно все будет хорошо. Даже если не будет там моря такого, как мы привыкли, там будет намного лучше все. Слава Господу Богу нашему.
Дякуємо за участь, Поліно. Сьогодні в останній четвер вересня відзначається Всесвітній день моря, тож ми говоримо про наше ставлення до моря і про те, що знаходимо в Біблії про море або щодо моря. Ми сьогодні говоримо про море, і це слово часто зустрічається в Біблії, і, як правило, ми бачимо якусь боротьбу Бога з морем. Він розсікає море, він розділяє море, і він приборкує, ставить йому кордони, запори, якісь ворота, і море асоціюється з якоюсь хаотичною стихією. І цікаво, що дійсно в древньому світі того часу, зокрема, серед народів, які оточували євреїв звідусіль, народів Ханаану, Фінікії, Угариту, і в навіть древніх міфах древнього Вавилону про їхнього цього героя Меродаха, там йдеться про те, що він розрубає море і як мушлю розділяє, ось з однієї одну частину кладе і прикриває небо, а друга якби тримає на собі землю. І дійсно в Біблії ми в багатьох уривках читаємо, що земля стоїть на водах. Ну, наприклад, Псалом 23:2, що він заклав землю і заснував її на морях. Сьогодні ми так не говоримо, сьогодні ми кажемо, ну там ядро землі, магма там тощо. А раніше люди думали, що під землею, що земля, вона плаває на воді. 134-й псалом: Господь творить все, і там далі на морях утверджує, і інші тексти. Тобто створіння представлялося людям як такий акт боротьби і приборкання сильним Богом такої от хаотичної стихії, структурування її, розділення, і таким чином якби вона стає основою цього впорядкованого світу, тільки тому, що Бог все утримує силою свого слова, свого повеління. Тобто все людям здавалося таким якби непевним, нетривким, і, наприклад, в шумерській і акадській, і в єгипетській культурі були такі щорічні свята, які були покликані нібито підтримувати ось цей світ. Завдяки читанням якихось священних текстів люди, так би мовити, благали Бога, щоб він продовжив ще на один цикл, на один рік дію цього свого слова, повеління, щоб хаотична стихія підпорядковувалась. Тобто постійне було якби відчуття от своєї залежності від Божої волі. Цікаві біблійні асоціації з морем. Ми говоримо, що важко не помітити, читаючи псалми, книги пророків, оцю боротьбу Бога з морською стихією, з Левіафаном, якимось змієм, який є уособленням моря, таким породженням моря, скажімо. І море порівнюється або взаємозамінне з безодня, або води, або великі води, на великих водах, на бурних водах, засновано, закладено землю тощо. І цікаво також, що єврейське слово «ям» означає не тільки море, але і захід. Ну, що географічно, в принципі, неважко зрозуміти. Вони жили там в Юдейських горах, наприклад, чи на півночі, в Галілеї, і на заході було велике море. Вони його так і називали – море велике. А зі сходу нерідко налітав пустельний вітер. І ось цей східний вітер, він згадується багато разів в Біблії, що ним було розділено море. Це книга «Вихід», 14 розділ. Також він згадується в книзі «Вихід» в 10 розділі. Вітер зі сходу, східний вітер. Він асоціюється з диханням Бога у пророків Осія, Ісая, це 8 століття до нашої ери. Є такі слова, що прийде східний вітер, він є диханням Господнім з пустелі і висушить джерело Ізраїлеве. Осія, 13 розділ. Або Господь Ізраїля вирвав диханням своїм важким в день східного вітру. Ісая, 27 розділ. Пророк Єремія також дається до цього образу, образу східного вітру. От такі от цікаві асоціації, що вітром було розділене море. Сказано, що він розділив море, розрізав його, як мечем. Або сказано, що він розтяв древнє чудовисько мечем своїм гострим з обох боків, також у пророків. Такі от цікаві образи, якби боротьби Бога з такою первісною, хаотичною, невпорядкованою стихією. Тому древні люди, якби дивлячись на море, на океан, він дійсно їм здавався такою ворожою стихією, якщо тільки це не були мореплавці, які були якби змушені вступати в союз саме з морем і з нього черпати от всі ресурси для життя. А як до моря ставитесь ви? Чи любите ви море, бо бувати на морі? Чим саме? Що вам більше подобається? Плавати, пірнати, подорожувати на круїзних лайнерах, чи знайти якесь тихе місце на узбережжі, щоб ніжки помочити? Маємо дзвінок, з нами Катерина, здрастуйте.
Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати, що Бог все прекрасно створив, і моря, і поля, і гори, і ліси. Я народилася і жила там, і зараз живу там, де фактично близько немає моря. І мені ближче до серця, якби поля, гори. Так, у нас були невеличкі там озера чи ставки, і ми там ходили і купалися. Але мені неодноразово прийшлося бути і з дітьми, і з внуками на Азовському морі, на Чорному. Зараз, на жаль, туди не можемо поїхати. І один раз була і на Середземному морі. І правду скажу, що якийсь такий страх розбирає, як подивишся, що там немає кінця, дивишся, і здається, скільки там мільярдів тонн тої води. І так, я заходила, купалася, але так, щоб тільки дно чути, бо туди якось страшно навіть іти було. Але, як ви вже говорили, що і в Йова написано, що Господь встановив межі, і воно не перейде. Деколи, дійсно, коли близько на березі, здавалося, а якщо воно зараз вийде з берегів і затопить, що... Але згадуються ці слова, що Господь поставив межі морю. І... Дякуємо. І ви вже, напевно, згадували про те, що дійсно, хоч ці моря і океани, вони дуже глибокі, там живуть різні риби, різні морські створіння, але Господь над всім має владу. І ми, напевно, ви вже згадували, як і євреї переходили море, коли Мойсей вдарив палицею, і воно розступилося. Це теж було надприроднє чудо, як такі глиби стали з одної, з другої сторони, і вони переходили. І також в цьому, в новому заповіті ми читаємо, коли була буря на морі, коли учні з Ісусом перепливали чи Галілейське море, і сталася велика буря. І як ви вже, я так чула, що ви говорили, що там дійсно були човни такі з вітрилами невеликі, і написано, що аж переливалися ці хвилі. І їм було дуже страшно, і вони розбудили Ісуса. І коли він сказав, щоб і вітер затих, і море втихло, то стала тишина така надзвичайна, що вони дуже їм було, аж страшно стало, хто ж це такий, що він приборкує і море, і так що, і я не знаю, часто порівнюється, світ людей з морем, що, що цей світ як море. Написано, звичайно, що моря не було, але якого там моря, тому що далі в 22-му вірші написано про, нагадувала сестричка, що що річка витікала з престолу чиста, і по обидва берги росли дерева, листя яких на оздоровлення. Так, ми не знаємо, як там буде, люди будуть вічно жити, будуть мати, як кажуть, воскреші тіла, але можливо будуть і споживати ці плоди. Так що за все дякуємо Господу.
Так, дякуємо, Катерино, дякуємо. Да, цікаве питання, до речі. Хтось колись написав таке, що істина не прийшла оголеною в цей світ. Вона прийшла в символах і образах, і світ не отримає інакше. Тобто, якщо річка тече, виникає питання, куди вона тече? Вона тече з якогось джерела, але де вона закінчується? Всі річки впадають в море. Без моря річку уявити собі доволі важко, справді. Хіба що там десь так шмаляє сонце, що вона вся випаровується десь по дорозі. Але, навряд чи на новій землі щось таке можливо собі уявити. Ясно, що це образи, і коли автор пише «Моря немає», йдеться про безбожні язичницькі народи і так далі. Це ж книга «Об'явлення», там є істинні юдеї і так далі. Там Ісус – це лев з колена Юдина. І підкреслюється всіляко, що язичники топчуть храм. І такі образи. До речі, цікаво, що Катерина згадала історію з Нового Заповіту про Ісус ступає по морю і також приборкує ось цю морську стихію. Приборкує бурю або шторм на Галілейському маленькому морі, як море воно маленьке, як озеро величеньке. Отже, це образи, вони є в Старому Заповіті, розсипані тут і там. Наприклад, книга Йова, що Бог ходить або ступає по висотах моря. Йдеться, напевне, про хвилі. Він ступає по хвилях. А також йдеться про те, що він приборкує море і каже ревучим хвилям його вмовкне, і воно змовкає теж. І, власне, ось ці такі думки, ідеї зі Старого Заповіту, вони зустрічаються в історіях про Ісуса, як він ступає по морю, іде по хвилях, і також, що він каже бурі «вмовкни, перестань». Це явні якби натяки такі, відсилки до певних думок от біблійних, що Бог керує ось цією хаотичною стихією і приборкує все, що, занадто виходить з берегів, таким чином зберігаючи ще цей світ в певному порядку. Маємо телефонний дзвінок. З нами добре. Валентин. Здравствуйте, Валентин. Вітаємо вас в ефірі.
Вітаю. Я от хочу сказати, що от ви заговорили про море, про річки. А от у нас вже в Кошугумі річка впала, почти взагалі нема річки. Засуха. Вона ж там ж прорвалася, взірвали це Каховське водохранилище, і воно все ушло. З Дніпра ще є, як в кранах вода, а так річки повисихали. Почти одні ставки, да, такі лужі і все. Немає такої річки, як раніше була, знаєте, течення йшла, якби таку, оце так, в останнє время таке,
Так, дякую. Валентине, так, співчуваємо. Дійсно, занадто багато води, якби страшно, а коли обмаль, то взагалі якби небезпечно, тому що ми потребуємо. До речі, цікаво, що дійсно от спокон віку людину тривожать певні стихії, сили. Наприклад, темно, нема сонця, їй страшно. Або там в ліс боїться заходити. Чи боїться висоти, чи боїться космосу, знаєте, дивитися ці фотографії з сучасних якби приладів, там, Хабла, з телескопів, які запущені на орбіту, різних віддалених космічних об'єктів, галактик, сукупчень зоряних тощо. Хтось боїться океану, моря, багато води, якби хтось взагалі плавати не вміє. Хтось боїться грози, коли грім, просто у людини все, вона закриває всі штори і голову під подушку і так далі. Тобто хтось дивується з цього, але ми всі різні, і дійсно ці речі, вони споконвіку вражали людей, якісь стихійні прояви, і, звісно, викликали якийсь такий трепет. Оце так сила силенна, набагато перевищує все, що я знаю в такому своєму звичному повсякденному житті. Друзі, сьогодні в Всесвітній день моря ми разом поговорили про море. Дякуємо всім учасникам.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.